3, 2, 1. Starts!
Dārga grupa ar nosaukumu Tones. Tones ir alternatīva poproka grupa, kas uzsāka savu darbību Rīgā 2 gadus atpakaļ. Grupā darbojās 4 vīri – Jānis, Elvis, Kārlis, Zigmārs. Jāsaka, ka ielūkojoties arī grupas vizuālajā tēlā, 3 vīri ar bārdām, 1 bez. Un interesanti ir tas, ka grupu sāka vākt tieši bundzinieks. Jā, savā skanējumā Tones ievija gan skaļa ģitāras, spēcīgas bungas, elektroniskās mūzikas elementus, kā arī daudz citas skaņas, tā veidojot kolorītu skaņu paleti katram skaņdarbam. Grupa pēdējo 1,5 gadu ir aktīvi koncertējusi gan Rīgā, gan ārpus tās, tā kā arī strādājusi pie savu debijas albumu ar nosaukumu Fragmenti. Albums sastāv no 6 skaņdarbiem, kuri vēsta par dažādām dzīves un cilvēku savstarpējo attiecību situācijām, jeb fragmentiem. Grupai arī ir superīgs moto. Novēlam katram atrast ko savu mūsu dziesmās. Paldies par vēlējumu, mēs sākam meklēt.
Starts! Intervijā ar tev!
Grupa Tones. Ko tas nozīmē, ko jūs darat, kas jūs esat?
Mēs spēlējam mūziku, kā jau kārtīgi grupa. Mēs arī dziedam, pat divi no mums. Mēs Jānis tā kā dziedu. Galveno vokālu mums ir arī grupā Elvis Kuliševs, kas spēlē bas-ģitāru un arī piedzied klāt man. Un mums ir arī Kārlis. Kārlis Šīns Pūle, ģitārists mums. Viņš arī ņemās ar Abletonu un
producē.
Tā kā ievieš mūsu mūzikā nedaudz elektronika, lai viss ir nedaudz krāsēnāk.
Jā, un saliek visus tos demo ierakstus un tās idejas tā, ka mēs varam klausīties mājās un kaut kāds idejas likt klāt.
Tā kā viņš atrisina ļoti daudz problēmas, ko daudziem negribētu uzdarīt.
Viņš ir tas cipergalvi, ja, kā varēs sekt.
Tieši tā, jā.
Es arī esmu dziedājis daudz un es zinu, kā tā hierarhija aptuveni notiek. Man liels brīnums par to, ka grupas bundzinieks ir runīgs, jāsaka tā, jo bieži vien grupās bundzinieki ir tādi, kas it kā, labi, bazitāristi ir parasti tie, kas stāv vienkārši stāv. Čau, Māris. Man ir prieks par to, ka es esmu šeit pie manis atnākuši. Kas ir tas mūzikas stils, žandrs, lauciņš, ko jūs pārstāvat?
To žandru varētu salikt tādos 4-5 vārdos, bet mēs tā vairāk precizējam. Tas sanāk.
Mēs sanāk tā, ka mēs esam 2 gadus gan izdarbojamies, un tas žandrs krāsas sāk izmainīties. Vairāk spēlējot, tā doma nav gluši tāda, kā mēs to gribējām sākumā. Kas bija tāds viegls roks ar elektroniku. Pirmajos singlos mums tas tā izpaužās, bet tālāk laikam ejot ir nedaudz tā kā mums atvienās kaut kādu tumšāku pusīt.
Es neteiktu, ka tumšā vienkārši kaut kā mēs ilgāk spēlējot kopā, mums tā sajūta vairāk tā tīri, kas mums personīgi tāds kopīgs rodās, un tas ir bišķiņ tā kā cits žandrs, tāds mazliet smagāks. Ne tur kaut kāds dark vai kaut kāds, nē, tāds, tāds jaudīgāks, tāds enerģiskāks daudz.
Garši mēs esam ļoti tik dažādi, jo es pieņemsim nāku no solista puses, kur es aizēju, nospēlēju koncertiņu, nelielu ar akustisko ģitāru, nodziet dziesmiņas par mīlestību.
Ed Sheeran spēja.
Pieņemsim, okay. Jā. Mēs karējums viens pats, un tagad mēs visi apvienojamies. Labi, Zigmārs ir ļoti tāds multi-instrumentālists tāds, bet pieņemsim, ģitāris nāk no Bloody Hills grupas, varbūt es tā dzirdēju. Jā, tas tādies priekšā, kas mēs, kādi mēs cilvēki stāvācamies, tad beigās. Bet viss ir kārtībā.
Tas jautājums, kur jūs sagrābstījāties tādi?
Tas, laikam, man jāuzņemās uz sevi. Es biju 7 gadus dzīvēju Anglijā, biju atgriezies atpakaļ. Anglijā man bija tur kaut kāda projektiņa, kur spēlē bija lielāki, mazāki. Tur ar visādiem reperīšiem un arī tādu rock grupu bija sanācis projekts kopā. Tad arī griezos Latvijā, gribējās ar latviešiem spēlēt, gribējās savu grupu. Cik es paspēju kaut 2 mēnešus pasēdēt un pamarinēt to, vai ko man darīt. Un tad piemetu Facebookā sludinājumu, kur mūziķi meklē mūziķis. Tā smuka aprakstīja, ko es aptuveni gribētu, kas man patīk, ko es esmu spēlējis. Un tad bija tāds bum, uzsprāk tajā dienā Facebooks. Jo laikam ir reti kāds bundzinieks liek iekšā sludinājumu, ka meklē tādu veidu žandru, spēlēt ar tādu veidu tā kā mūziķiem. Un man sasūtīja kaut kādas 100 vēstules ar visiem demo, nāc spēlē. Un tad man bija viena ziņa no Kārļa. Viņš bija, viņa ideja bija vistuvākā tajā brīdī man. Un pēc pāris minūtēm uzrakstīja Jānis, ko es nebiju. Mēs esam īstenībā jau sen pazīstam, jau kaut 11 gadus.
Savu bērnu mūzikas skolā.
Jā, viņa mamma man mācīja klavieru spēlēt.
tā kā Jānis māks spēlēt klavierus?
Es arī spēlēju.
Super. Tas ir... Un viņš man uzrakstīja, Es sapratu, tas ir Jānis ārprāts.
Un,
jā, un tad es savilku tos abus galus kopā un satikāmies. Un aizgājām uz bāriņu, izērām paliņam un salikām ideju. Uzreiz bija basists galvā, kas gan tomēr ir mainījies. Tā kaut pusgadu mēs paspēlējām pirmo basistu. Un tā kaut kā mēs sākām. Aizgāja pirmie koncertiņi un āķis lūpā.
Tad, principā, jūs esat, varētu teikt, alternatīvā mūzika. Tomēr, ja jūs gluži sevi nepopulārā mūzikā, bet tomēr kaut ko roķīgāk, bet netik smagi, nu, tad tas varētu būt kaut kāds alternatīvais roks.
Jā, tas ticamāk būtu tas jā. Variants.
Jā, nu tas tās pēdējās dziesmas, ko mēs esam ierakstījuši, ir jau iet bišiņā ārā no tā popa vispār, un tā kā gan izvēr neskar to popu, bet nu, lielākā daļa albumā, kas mums ir, tas ir tāds, kas... ko radio arī pieņemtu un arī atskaņotu. Un tās pēdējās ir tāds, tā varētu būt, nu tikai laikam tādās roka radio.
Vai jums ir kaut kādi mākslinieki, ko jūs klausoties kopā, sakat, jā, šis ir baigi forši un no viņiem iespējams arī nedaudz ietekmēties?
Jā, Bring Me to Horizon, tas mums ir tāds. To tie, kas zina to grupu un ir klausījušies, vairāk varētu arī kaut kādas mazas niencītes un kaut ko arī dzirdēt, kas ir raksturīgs viņiem. Mums personīgi visiem ir tāds, kas tas ir tāds labs pamatiņš, uz kā mēs balstamies. Nu, ne tur kaut ko kopējam, bet tas kaut kāda influence bišķiņ ir. Jā.
Ko jūs gribat ar mūziku sasniegt? Ko jūs gribat panākt?
Es personīgi negribu iet uz darbu vairāk. Pilnu laiku.
Vai jūs mūziku uzskatāt par darbu?
Nē, es neuzskatu to par darbu. Man personīgi tā ir nu, tāda pilnīga sirdslieta, un es to varētu darīt dienām.
Labi, šeit varbūt es nedaudz jūsu privātajā dzīvē ielīdīšu, bet jūs esat brīvi čaļi? Nē, nu labi, jūs esat attiecībās, bet es redzu, jums gredzeni nav pirkstā, jūs neesat ar tādu tipu saistībām vēl pagaidām. Vismaz,
jā?
Man liekas, mūziķim vienmēr ir tas jautājums, ko tu darīsi, ja tev tiešām arī kaut ko lielu piedāvās, vai jūs būtu gatavi atstāt visu un laistu pasaulē?
Tas būtu...
Vēlams.
Liels solis.
Tas būtu, jo, nē, tā, es, protams, tas būtu, es domāju, tāds bišķiņ dream come true to darīt. Un cilvēks, piemēram, man personīgi blakus tikai vienīgi atbalstītu un stumtu mani to darīt. Nu, nevis es atnāku māju, man jābrauc prom, tik brauc, davai!
Tas ir labi, tas ir forši. Un galvenais, lai visi ir uz vienu viļņu. Spēlē nosaukumu viens vai otrs. Es jums uzdodu divas apgalvojumus, jums ir jāizvēlās viens. Bet nu kopīgi, dziedāt latviešu valodā vai angļu? latviešu valodā.
Jā. Nu, jā, tā ir jā. Tā okay. Mēs esam izlēmuši.
Bet vēl tā, ka tikai. Jo mūsu koncerti, mēs nevaram paņemt visu publiku tikai ar to, ko mēs radam. Mums tomēr vajag arī ielikt kaut ko visi zina. Un...
Tas sākuma posmā ir vienmēr forši un vajadzīgs, bet jūs pamatā domājat iet uz Latvijas tirgu, tas mās ir forši sākumā to darīt, bet vai jūs esat arī plānojuši, ja tas ir pēc tam uz āru, vai jūs arī domājat pārsviesties uz Angļu mēlu?
Jā, paralēli tam, jā, tas vienmēr ir bijis tā kā plānā, un nav tā, ka vienkārši mēs sēžam par to domājam, tiešām arī kaut kas arī kustās priekš.
Jā.
Tas pats mūsu suprīgais Kārlis, sāk mēst liriks, labas pērles.
Kur ir Kārlis?
Kārlis ir Siguldā.
Tas ir tāds, kāds mistiskais Kārlis mums tur. To producents, jā, un to superējais. Kārši čās ieciens, Kārli. Nākamais jautājums – ieraksti vai dzīvie koncerti?
Dzīvie koncerti. Man ar... Jā, dzīvie koncerti.
Un kā Kārlim?
Kārli tiek ieraksti. Viņš ir tas cilvēks, kuram ieraksti ir ļoti, ļoti tā kā tuva lieta.
Tas ir viņa.
Jā, tas ir viņa ļoti stīpras lauts, viņš viņam patīk pamainīt kaut ko nedaudz. Tad ļoti detalizēts, viņš ir tāds diezgan liels perfekcionists. Un kamēr nav tas, ko viņš grib, tikmēr arī Kārlis nav priecīgs.
Jā, man parasti ir viens vai divi teiki un viss, man tā balda beidzās.
Man arī ļoti līdz.
Tas arī ļoti ātri čik, cik viss gatavs, un Kārlis ir gatavs tur sēdēt ilgi un dikti vai rakstīties.
Rīti vai vakari?
Vakari.
Man noteikti vakari.
Jā, vakari.
Un kā grupai?
Kā grupai Kārlim es varbūt teikt. Kārlim ir rīta, tāpēc ka es pieņemsim ceļos vispār ikdienā uz 11.
Jā.
Es izvāku telefonu. Kaut kāds 6.40 Kārlis. Jau, Džeki, jau, ierunāts.
Jā, ierunāts, voice message, jau viss notiek. Nu, viņam tas darba ritmas tāds savādāks. Un bazitāristam viņam darba ritmas ir vispār kaut kas crazy.
Viņš mums sklīdošie grafiki kaut kā.
Jā. Tā kā es domāju, ka viņam varētu būt, kad diena.
Ok, tomēr jūs noklājat visi 24 stundas. Ja būtu iespēja iesildīt, Elton Johnu vai Foo Fighters?
Foo Fighters.
Bietas koncerti?
Latvijā nē, bet bija Anglijā, jā.
Ok. Rock mūzika vai metāls?
Man personībā tas teikt rock.
Man arī.
Metāla nav nevainas, bet kas pa daudz?
Neko slikti nesaka, es bišķiņus pārraudzis.
Tuvākie nākotnes plāni?
Atgriezties mēģinājumos, sākt intensīvi mēģināt un radīt jaunu mūziku, es domāju.
Kas ir nākošo nedēļu jau?
Jā, sākam viss, tā lielā paudze ir apnikusi visiem.
Jums mēģinājumi Rīgā notiek, ja?
Jā. Visiem ir atkal kaut kādas idejas un vienkārši jānāk kopā un gribas vienkārši to atkal to sajūtu. Sajust.
Vai jūs plānojat arī kaut kādus tālākus koncertus? Ko?
Mums bija plānā ļoti liels koncerts augustā. Dobeles koncerta zālē Zenta.
Zinta,
jā. Zinta, jā.
Tas ir mūzikas skolas pasākums tikai. Tur ir uzsaukt vien mūzikas skola Dobelē un papildus tam ir arī lielā koncerta zāle, kur ne tikai bērni iet spēlēt klavieres, bet arī...
Kāpēc tieši Dobeli?
Mēs esam no Dobeles.
Ok. Tad,
tas nāc hometown, mājas.
Nav bailes tomēr savējiem spēlēt.
Ir, nu, man personīgi ir. Mēs spēlējām, mums bija akustiskais koncerts Valentīna dienā. Tur, yeah. Un man bija tāds triciklis, tur redzi nāk cilvēku, kurus tu neesi redzēt, tur 10-15 gadus, un viņi tu atnāk uz koncertu tev klausīties. Tas,
klausīt, kas tie tādi.
Jā. Nāk mammai draudzene, jā.
Jā, tieši tā, skolotājs mūzikas.
Un draudzene tā, ka tu kahon spēlē.
Jā, tieši tā.
Ok, labi, paldies vīri par šo īso, bet saturīgo sarunu apvienību. Tones, es vēlu jums, lai viss izdodas, lai jūsu hobijs ir arī jūsu darbs.
Paldies.
Starts viedoklim tev.
3, 2, 1 starts redījumā vienmēr esmu priecīgs aprunāties ar mūsu lieliskajiem ekspertiem. Šodien uz sarunu esmu aicinājis Sabīnu Brīci, kur pastāstīs mums savu viedokli par grupu Tones. Čau, Sabīna!
Čau, Rudolf!
Stāsti mani, vai tu biji dzirdējis par apvienību un tavu pirmie iespaidi?
Nē, par apvienību Tones dzirdējis nebiju. Pirmā iepazīšanās sanāca pateicoties tev. Jāsaka, ka grupa tādās pārstāv tādu klasisku, pamatīgu indiju un rokmūzikas žanru un tās saknes un iedvesmas ir jūtams gan, manuprāt, no kaut kādiem latviešu māksliniekiem un grupām ārvalstu. Pamatīgi ģitāru mūzika, tā teikt.
Kā tev izskatās? Šajā brīdī liekas, ka mūzikas pasauli joprojām ir vēl uz tādu hip-hop viļņa vai rokmūzikai ir arī vietiņa?
Jā, nu, par šo mēs laikam esam pat vairāk kārt runājuši par to, ka skaidrs, ka šobrīd tā hip-hop un urbānā mūzika ļoti trendoja, tā var teikt, pasaules un Latvijas arī populārās mūzikas tādā augšgalā. Bet es domāju, ka ģitāra mūzika ir pilnīgi vienmēr būs vieta, jo lai kā arī būtu, lai kāda būtu trend, lai kādas būtu aktualitātes, katrā žanrā, kurā tu labi dari savu lietu, tu atradīsi savu klausītāju. Un Latvijā, manuprāt, ir tāda ļoti spēcīga ģitāra mūzikas mīlestības bāze, un viņa nekad nepazudīs.
Varbūt tavi ieteikumi jauniešiem turpinājumā?
Manuprāt, viņiem vienkārši jāturpina tas, ko viņi dara, cik noprot grupa ir salīdzinoši jauna, nepilni 2 gadi. Pirmais mini-albums, kas nozīmē, ka vienkārši ir jāstrādā pie nākamās jaunās mūzikas, jākoncertē, cik vien tas ir iespējams šobrīd, protams, jākomunicē ar klausītāju, jāmeklē varbūt kaut kādas jaunas sadarbības, jauni kaut kādi producenti, muzikālie tādi profesionāļi, kas var palīdzēt augt un uz priekšu.
Paldies tev!
Lūdzu!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepalp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.